รายการสายเข้าหูโดยนิตยสารสารวิทย์สวทช.ย่อยโลกข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์เพื่อคุณ
สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์รายการสายเข้าหูโดยนิตยสารสารวิทย์สวทช.นะครับ EP นี้เป็น EP ที่70แล้วในชื่อตอนว่า Asian Tri Zero G 2023นะครับไอเดียเด็กไทยได้ทดลองในอวกาศโดยผมอาจารย์อามทัศพงศ์ตุลยานนท์จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับเมื่อพูดถึงอวกาศหลายคนคงนึกถึงสถานีอวกาศนานาชาติซึ่งอยู่สูงจากพื้นโลกประมาณ400กิโลเมตรเราก็จะเห็นนักบินอวกาศและวัตถุต่างๆภายในสถานีอวกาศเนี่ยล่องลอยไปมานะครับเนื่องจากว่าอยู่ในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำมันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเมื่อเด็กไทยเนี่ยได้ออกแบบการทดลองสนุกๆไปทำที่สถานีอวกาศนานาชาติโดยผ่านโครงการชื่อ Asian Tri Zero G เป็นความร่วมมือระหว่างสวทช.และก็ JAXA ครับวันนี้รายการสายเข้าหูโดยนิตยสารสารวิทย์ก็ได้ชวนน้องๆเยาวชนไทยทั้ง7คนเลยเนี่ยผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแล้วก็ได้เดินทางไปชมการทดลองถึง JAXA ที่ศูนย์อวกาศซึคุบะประเทศญี่ปุ่นมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้พวกเราฟังกันครับสวัสดีครับทุกคนมากันพร้อมแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันแนะนำตัวหน่อยครับขอเริ่มจากฟุงก่อน
สวัสดีครับผมนายชยานินทร์เลิศอุดมศักดิ์นะครับชื่อเล่นชื่อฟุงมาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครับ
ครับต่อมาขอเฟรมแล้วกัน
สวัสดีครับผมชื่อนายณัฐพงศ์กุลเดือนนะครับผมมาจากโรงเรียนยุทธวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ครับต้นกล้าครับผม
สวัสดีครับผมนายเจฮีมาจันครับชื่อเล่นชื่อต้นกล้ามาจากโรงเรียนยุทธวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันครับผม
ครับต้นน้ำ
ครับสวัสดีครับผมนายภูมิพลรัตนวัฒน์ครับชื่อเล่นชื่อต้นน้ำมาจากโรงเรียนยุทธวิทยาลัยเชียงใหม่เหมือนกันครับผม
ครับทีมเชียงใหม่นะเพียว
สวัสดีค่ะชื่อนางสาวฟ้าใหม่คงกิจยานุกุลชื่อเล่นชื่อว่าเพียวมาจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันค่ะ
โอเคครับต่อไปเอม
ค่ะสวัสดีค่ะพุทธิมาประกอบชาตินะคะชื่อเล่นชื่อว่าเอมก็มาจากโรงเรียนระยองวิทยาคมค่ะ
คนสุดท้ายมุก
สวัสดีค่ะชื่อวันวิจันงามนะคะชื่อเล่นชื่อมุกครับมาจากระยองวิทยาคม
ครับโอเคครับมากันครบแล้วนะทีนี้คำถามต่อไปนะครับสำหรับเอพิโซดนี้ทุกคนตอนเด็กๆเนี่ยสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษแล้วก็ทำไมถึงเลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมครับเอาถามน้องเอ็มก่อน
ก็โดยส่วนตัวจริงๆก็สนใจหลายเรื่องนะคะที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แต่ว่าจะส่วนใหญ่จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับอะไรรอบๆตัวเราค่ะก็เลยเลือกเรียนในสายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ทั้งตอนม.ต้นแล้วก็ตอนม.ปลายเลยค่ะ
ละมุกครับ
ก็สนใจเกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วก็สนใจพวกกายภาพอะไรพวกนี้ด้วยก็เลยเลือกที่เรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เหมือนกันค่ะ
ครับอาเฟรม
ส่วนตัวผมเนี่ยในระดับมัธยมใช่ไหมตอนแบบอยู่ประถมเข้ามัธยมเนี่ยผมก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองแบบชอบอะไรครับคือมันเพิ่งมาแบบรู้ว่าอาจจะแบบมาสายด้านดาราศาสตร์ตอนแบบขึ้นม.ปลายเองครับผมตอนแบบติดสวน.หรือแบบตอนได้มาโครงการนี้ครับผม
ครับแล้วต้นกล้าล่ะครับ
ก็ตอนเด็กก็ชอบสายวิทย์เหมือนกันครับตอนประถมก็เรียนสายวิทยาศาสตร์มาอยู่แล้วครับแล้วก็พอมาม.ปลายก็ผมได้ไปสายห้องเรียนปกติมาปีนึงครับผมแปลว่าชั้นม.ต้นครับผมแล้วก็พอม.ปลายก็กลับมาสายวิทย์เหมือนเดิมครับเพราะว่าคิดว่ามันคงเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆครับผม
ครับๆโอเคแล้วต้นน้ำนะครับ
ครับผมส่วนตัวผมนะครับในตอนม.ต้นผมได้ไปการไปแข่งขันโครงงานครับผมแล้วก็เลยติดใจด้านวิทยาศาสตร์มาก็เลยตอนม.ปลายได้ไปอยู่ห้องพิเศษอีกนะครับห้องสวทครับผมของครับ
อ๋อก็คืออินสไปร์โดยโครงงานนะครับและเพียวล่ะ
ก็จุดเริ่มต้นเลยนะคะก็คือแบบมีคุณพ่อค่ะที่แบบว่าชอบชวนทำสิ่งต่างๆที่มันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็กเลยค่ะแบบประดิษฐ์ของเล็กๆน้อยๆหรือว่าดูสารคดีดูหนังไซไฟพาไปเที่ยวนิทรรศการต่างๆค่ะก็เลยแบบเกิดเป็นความชอบสะสมมาเรื่อยๆจนมาตัดสินใจเลือกเรียนสายวิทย์ตอนม.ปลาย
ครับฟุ้งนะครับ
ครับก็สำหรับผมก็เป็นคนที่ชอบพวกสิ่งประดิษฐ์ต่างๆหรือว่าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่อะไรอย่างนี้ครับมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยก็เลย สนใจด้านวิทยาศาสตร์มาโดยตลอดอะครับแล้วก็จนมาเลือกเรียนเข้าสายวิทย์รวมทั้งร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ต่างๆตอนม.ต้นม.ปลายครับผม
ครับก็จะเจอว่าทุกคนเนี่ยก็มีที่มาที่ไปไม่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็คือมาจบที่การเรียนในด้านวิทยาศาสตร์นะครับรวมถึงห้องเรียนพิเศษด้วยทีนี้น้องๆอ่ะได้ข่าวเรื่องโครงการ Asian Triserology จากที่ไหนครับและทำไมถึงสนใจสมัครอันนี้เดี๋ยวเราพูดเป็นกลุ่มแล้วกันเนาะก็คือเดี๋ยวเอากลุ่มทีมยุพราชก่อน
ก็สำหรับจุดเริ่มต้นนะคะก็ทีมเราเนี่ยมีกันทั้งหมด4คนก็คือมีต้นกล้าเนี่ยเขาก็แบบเป็นคนที่มีข่าวอะไรใน Facebook ประชาสัมพันธ์ค่ะเขาก็แบบจะแชร์มาให้แบบให้หนูรู้ตลอดแล้วทีเนี้ยเขาก็ไปเจอประกาศรับสมัครของโครงการ Asian Triserology เขาก็แบบมาชวนค่ะชวนว่าแบบวิทย์เรามาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกันไหมแล้วเราก็ไปชวนเพื่อนมาอีก2คนค่ะก็คือเป็นเฟรมกับต้นน้ำเพราะว่าทั้ง2คนเนี้ยเขาก็เป็นคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์เหมือนกันค่ะแล้วก็แบบมาเริ่มต้นสร้างทีมด้วยกัน
โอเคครับก็คือมีคนหนึ่งเป็นผู้กล้าไปหาข้อมูลมาแล้วก็มาแชร์กับเพื่อน
ๆก็สำหรับทีมเราเนี่ยจริงๆอย่างที่พวกเราบอกไปนะคะว่าพวกเราอยู่ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ทีนี้เนี่ยตอนช่วงม.5ตั้งแต่ปี2022เนี่ยก็คือมีคุณครูท่านหนึ่งเป็นคุณครูโครงงานนะคะเขาก็ชอบส่งเกี่ยวกับโปรเจกต์ด้านวิทยาศาสตร์มาให้พวกเราอยู่แล้วแล้วก็ตอนนั้นเขาก็ได้ส่ง Asian Triserology ของปี2022ส่งมาให้พวกเราเหมือนกันแล้วก็ในปีนั้นเนี่ยคือมันยังไม่ได้เปิดในแคตตาล็อกของการออกกำลังกายซึ่งเป็นแคตตาล็อกพวกที่หนูสองคนส่งไปนะคะก็คือมีแค่ฟิสิกส์ซึ่งหนูเองเนี่ยจริงๆก็พยายามคิดตั้งแต่ปีนั้นแล้วแล้วก็ปรึกษาครูด้วยแต่ว่าไม่สามารถจริงๆค่ะก็เลยแบบว่าติดตามมาเรื่อยๆแล้วก็รอมาเห็นปีนี้ว่ามีด้านการออกกำลังกายก็เป็นด้านที่พวกเราสองคนถนัดพอดีก็เลยมาชวนมุกแล้วก็ส่งเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยกันค่ะ
ก็คือพอเจอจังหวะที่เป็นด้านที่เราสนใจพอดีก็เลยได้สมัครมา
ใช่ค่ะ
ครับแล้วฟุ้งนะครับ
ของผมครับก็คือผมก็โครงการ Asian Triserology ครั้งแรกก็เป็นของปีที่แล้วครับของ2022แล้วตอนนั้นผมก็ได้ลองส่งไอเดียเข้าร่วมด้วยครับก็คือตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นโอกาสที่พิเศษมากๆที่เราเรียกว่าเข้าใกล้ชิดกับอวกาศอะไรอย่างนี้เลยในการศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ส่งเข้าไปรวมทั้งถ้าเกิดว่าได้รับคัดเลือกขึ้นมาจริงๆก็เป็นแบบว่าโอกาสที่น่าสนใจมากๆก็เลยลองไปแต่ว่าถึงปีก่อนยังไม่ได้ปีนี้ได้รับข่าวจากทาง Facebook ของสวทช.มาอีกว่ามีการเปิดรับสมัครก็เลยไม่รอช้าครับก็ลองสมัครไปอีกรอบเลย
นะครับคำถามต่อมานะครับอยากให้ทุกทีมช่วยบอกชื่อหัวข้อโครงงานหน่อยแล้วก็ช่วยเล่าความเป็นมาของไอเดียการทดลองแล้วก็การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอทีมระยองก่อน
ก็การทดลองของเรานะคะจะเป็นการทดลองในแคตตาล็อกบีที่ชื่อว่าการออกกำลังกายท่าดาวทะเลภายใต้สภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำค่ะซึ่งของเราเนี่ยก็ไอเดียมาจากการที่ว่าเราจะทำยังไงให้นักบินอวกาศเนี่ยสามารถสร้างกล้ามเนื้อจากการใช้อุปกรณ์น้อยชิ้นที่สุดเราก็เลยไปหาสิ่งที่เราต้องค้นคว้านะคะก็คือการออกกำลังกายท่าไหนที่มันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่จำเป็นจริงๆค่ะกับนักบินอวกาศได้ก็ได้มา 2-3 ท่าค่ะแต่สุดท้ายเราก็เลือกแล้วก็จะได้ท่าที่ใช้ทั้งแขนแล้วก็ขามาค่ะก็ได้ผลดีค่ะ
ครับโอเคต่อมาฟงครับฟง
ครับก็ผมสมัครเข้าไปในแคตตาล็อก A นะครับก็คือเป็นการทดลองทางฟิสิกส์สำหรับหัวข้อของผมนะครับชื่อว่า Water Spheres and Electrostatic Force ครับหรือว่าก้อนน้ำทรงกลมกับแรงไฟฟ้าครับผมซึ่งก็จะเป็นการศึกษาว่าแรงทางไฟฟ้าหรือว่าไฟฟ้าสถิตเนี่ยจะมีผลอย่างไรกับน้ำในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำครับผมก็ได้ไอเดียนี้นะครับส่วนหนึ่งก็มาจากการทดลองที่ได้รับการคัดเลือกของปีที่แล้วครับที่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับก้อนน้ำทรงกลมในอวกาศเหมือนกันซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันแบบว่าเป็นน้ำหรือว่าของเหลวเนี่ยในอวกาศก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็มาจากการทดลองครับที่ผมเคยทำในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องของไฟฟ้าสถิตครับก็คือเมื่อเราเอาไม้บรรทัดพลาสติกมาถูกับผ้าหรือว่าเส้นผมครับก็จะเกิดเป็นการสะสมของประจุบนตัวไม้บรรทัดพลาสติกก็เลยลองเอา2 อย่างก็คือน้ำกับไฟฟ้าสถิตนะครับมารวมกันแล้วก็คิดว่าถ้าเราส่งขึ้นไปทดลองบนอวกาศเนี่ยมันก็คงจะน่าสนใจไม่น้อยเลยก็เลยลองส่งไปดูครับผม
โอเคครับแล้วฝั่งยุพราชล่ะครับ
ครับผมทีมยุพราชนะครับก็ได้แรงบันดาลใจชื่อของผมคือ Stranger Spring to Ball on String นะครับผมก็หมายถึงว่าเป็นเชือก1เส้นแล้วก็บอล2ลูกนะครับผมอันนี้คือความหมายของมันนะครับโดยที่มาของมันนะครับก็มาจากการที่ผมเนี่ยได้มีโอกาสไปศึกษาเกี่ยวกับด้านเพนดูลัมมาครับโดยการไปแข่งงานนึงก่อนที่จะมาแข่งงานนี้ครับก็เลยมีความสนใจต่อเนื่องมาทำให้เกิดหัวข้อนี้ขึ้นมาครับผมครับ
โอเคครับทีนี้ตอนที่น้องๆกำลังกรอกใบสมัครเนี่ยคิดว่ามีเทคนิคอะไรบ้างที่ทำให้กรรมการสนใจแล้วก็เลือกไอเดียของพวกเราขึ้นมาอันนี้ช่วยๆกันตอบได้เอาทีมยุพราชก่อนเลยแล้วกันเพิ่งจบไปตะกี
้ครับก็ง่ายๆก็คือตั้งชื่อให้น่าสนใจนะครับผมสเตนเจอร์ติงใส่คำเข้าไปข้างหน้าก็เลยแบบมีความแปลกแล้วก็ส่งเสริมจินตนาการของกรรมการเข้าไปว่ามันน่าสนใจยังไงอะไรอย่างเงี้ย
ครับก็คือเน้นชื่อที่น่าสนใจใช่ไหมมียุพราชคนไหนอยากเสริมไหมครับ
ก็เอาจริงๆตอนเราเรานั่งทำใช่ไหมครับคือเราค่อนข้างจะกังวลเรื่องแบบวัสดุอุปกรณ์มากๆเลยครับก็คือตอนเราแบบดูใบที่เขาให้สมัครเนี่ยมันจะมีรายชื่ออุปกรณ์ใช่ไหมก็พยายามจะแบบใช้อุปกรณ์ที่มันแบบเรียบง่ายที่สุดด้วยว่าเขามีให้มานะครับเป็นแบบพื้นฐานที่สุดเท่าที่ทำได้ครับก็เลยออกมาเป็นอันนี้ครับ
ต่อมาขอระยองแล้วกัน
ค่ะก็สำหรับทีมเราเนี่ยเราก็คิดว่าเรื่องของการตั้งชื่อก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าอย่างของเราเนี่ยจริงๆการออกกำลังกายอะค่ะไอ้ท่าที่เราคิดไปเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายว่ามันเป็นท่าอะไรแต่ว่าเราอิงจากเวลาแบบท่าออกกำลังกายที่เราเจอทั่วไปแบบเขาเรียกว่าอะไรดองกี้คิกแบร์วอล์กอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเหมือนท่าทางเรียนแบบสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตหรืออะไรต่างๆเราก็เลยลองมาคิดกันดูว่าไอ้ที่เราคิดไปอะเหมือนตัวอะไรก็ออกมาเป็นปลาดาวค่ะแต่ว่าแบบจริงๆพอออกตั้งชื่อมาว่าเป็น starfish เนี่ยคนก็มาถามเยอะนะคะว่ามันเป็นปลาดาวยังไงอะอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าตอนกรรมการอ่านก็น่าจะสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วมันเป็นปลาดาวยังไงก็เลยอาจจะแบบทำให้เขาอยากอ่านมากขึ้นค่ะ
คือแทนที่จะตั้งชื่อให้ชัดไปเลยว่าคืออะไรก็ตั้งชื่อให้คลุมเครือให้เขาสนใจนะครับแล้วฟงนะครับฟง
ของผมก็คือตอนเขียนใบสมัครก็พยายามเขียนแล้วก็ใช้ภาพประกอบที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายครับก็จะทำให้คณะกรรมการแบบว่ามีความสนใจอยากจะอ่านต่อรวมทั้งผมก็มีการใช้พวกทฤษฎีเป็นสมการอะไรอย่างนี้มาอ้างอิงด้วยครับก็ทำให้ดูอย่างสมมติฐานของเราก็จะดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เหมือนกันครับที่ผมก็พยายามใช้ให้มันเรียบง่ายที่สุดเท่าที่เขามีครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะส่งอุปกรณ์ที่เราออกแบบขึ้นไปเองก็ได้เหมือนกันครับผมเขาก็เปิดโอกาสตรงนี้แต่ว่าส่วนตัวผมตอนนั้นก็คือรู้สึกว่ามันอาจจะเกิดปัญหาได้หลายอย่างนะครับที่เราจะนึกไม่ถึงที่เมื่อส่งขึ้นไปในอวกาศจะพบเจอก็เลยพยายามใช้อุปกรณ์ที่เขามีอยู่ครับผม
ครับงั้นเดี๋ยวถามฟุ้งต่อเลยแล้วกันนะครับคำถามต่อไปก็คือหลังจากรู้ผลแล้วจากทราบประกาศผลคัดเลือกงานของพวกเราขึ้นไปการทำการทดลองที่สถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยรู้สึกอย่างไรแล้วก็ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างหลังจากทราบผล
ครับตอนนั้นก็คือดีใจมากๆครับที่แบบว่าไอเดียของเราจะแบบถูกส่งขึ้นไปถึงสถานีอวกาศนานาชาติเลยจริงๆแล้วก็จะถูกทดลองนะครับโดยนักบินอวกาศซึ่งหลังจากนั้นนะครับก่อนที่จะถึงวันที่จะมีการทดลองจริงๆแล้วก็มีการได้ไปมีตติ้งนะครับร่วมกับทางแจ็กซ่าเพื่อพูดคุยถึงรายละเอียดของการทดลองต่างๆของเรานะครับว่ามีตรงจุดไหนบ้างที่อาจจะต้องปรับแก้ไขอะไรอย่างนี้ครับ
ครับแล้วฝั่งยุพราชล่ะครับเตรียมตัวอย่างไรบ้างหลังจากทราบผล
หลังจากเรารู้ผลใช่ไหมครับคือตอนแรกพวกผมไม่มีใครเช็คเมลเลยครับจนต้นน้ำส่งเมลเข้ามาในกลุ่มครับว่าเราได้ผ่านการคัดเลือกตอนแรกเราคิดว่าแบบว่ามันจะมีการคัดเลือกอีกรอบแต่ว่าพอรู้จริงๆว่าแบบเราได้แล้วพวกเราก็ดีใจมากๆครับแล้วก็เริ่มติดต่อกับนั่นนู่นนี่อะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าเราอยู่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็เราต้องไปรวมตัวกันที่กรุงเทพแล้วก็มีการประสานงานกับทางโรงเรียนครับเรื่องตั๋วเครื่องบินในการไปกรุงเทพในการเดินทางครับผมแล้วก็มีการคุยกับทางญี่ปุ่นเรื่องการทดลองของเราครับก็มีการปรับเปลี่ยนการทดลองอะไรเล็กน้อยครับก็ประมาณนี้ครับ
ก็คือเหมือนกับทางญี่ปุ่นก็จะช่วยเราปรับเนื้องานที่จะไปทำการทดลองที่นั่น ๋อครับโอเคอ่ะแล้วฝั่งระยองครับ
ก็ตั้งแต่เห็นเบลเรียกมาแล้วก็โทรไปบอกเอลคนแรกเลยแล้วก็ดีใจเรื่องนี้นั่นเสร็จปุ๊บเราก็ด้วยความที่เอลบอกไปว่าชื่อที่เราตั้งไปอ่ะมันคุ้มเคือการที่เขาจะทำการทดลองเราก็เลยต้องไปคุยกับเขาอีกรอบใช่ไหมคะก็คือถึงตอนแรกเราคิดไว้ว่ามันจะเป็นการออกกำลังกายแบบที่ลอยไปลอยมาได้เลยแต่ว่าเขาก็บอกว่าไม่ได้นะเรื่องความปลอดภัยอะไรนี้ก็เลยมีการปรับเปลี่ยนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เมื่อการทดลองและพวกนี้เข้าใจตรงกันเรียบร้อยก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนที่เขาวางไว้เลยค่ะ
โอเคครับขอบคุณมากเลยนะทีนี้ต่อไปนะครับเมื่อทุกอย่างผ่านไปเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเดินทางไปที่ญี่ปุ่นนะครับอยากให้เล่าประสบการณ์นิดนึงช่วงที่เราเดินทางไปทำกิจกรรมที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับว่าไปทำอะไรกันบ้างนะครับพูดเป็นวันๆก็ได้ว่าวันแรกทำอะไรวันที่สองทำอะไรวันแรกที่สนามบินไหนใครเป็นตัวแทนอยากเล่าบ้าง
วันแรกที่สนามบินก็คือตอนเช้าๆเนี่ยจำวันไม่ได้แล้ววันที่11กุมภาใช่ไหมผมมีทีมผม4คนเนี่ยก็ขึ้นจากสนามบินเชียงใหม่ก่อนก็ไปลงที่สุวรรณภูมินะครับคือมันจะมีสัมภาษณ์ของ CP ก่อนครับก็ไปสัมภาษณ์มาก็จะเป็นการแบบเจอแบบเพื่อนที่เพื่อนกลุ่มอื่นครั้งแรกครับก็รู้สึกแบบเกรงๆบ้างครับแต่ว่าก็หลังจากสัมภาษณ์เสร็จก็รู้สึกโอเคขึ้นครับได้ทำความรู้จักกันนี้ครับ
ก็มีต้องมีไอซ์เบรกกิ้งนิดนึงโอเคทีนี้พอสมมติขึ้นเครื่องไปแล้วก็เดาว่าคงหลับไปบนเครื่องเนาะเพราะฟลายออกดึกวันแรกที่ญี่ปุ่นทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวขอเอ็มเล่าหน่อย
ก็พวกเราไปถึงกันที่สนามใช่ไหมคะก็เช้าๆพอดีเลยสิ่งแรกที่ทำก็ออกจากสนามบินคือหนาวค่ะหนูกับมุกพยายามจะหาไอตัวฮอตแพคแต่ว่าใช้ไม่เป็นก็เลยต้องยืนรับลมหนาวสักพักหนึ่งแล้วพวกเราก็ได้เดินทางไปที่เมืองสุคุบะเป็นรถบัสสาธารณะของเขาอะค่ะพอไปถึงเนี่ยก็ลากกระเป๋าตามหาโรงแรมกันสักพักหนึ่งก็มีหลงทางด้วยเสร็จก็มีไปชมเป็นศูนย์อวกาศของที่เมืองสุคุบะค่ะก็คือเหมือนเป็นการเดินชมเมืองเขาเนี่ยแหละก็ไปเห็นตรงนั้นก็จะมีเป็นเหมือนตัวจรวดของทางแท็กซ่าที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์อวกาศเป็นเหมือนศูนย์อวกาศของเขาตรงนั้นนะคะแล้วก็ได้เดินดูในเมืองอีกตรงส่วนอื่นๆแล้วก็ตอนเย็นก็มีไปทานข้าวไปอะไรจากนั้นก็แยกย้ายพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมในวันรุ่งขึ้นค่ะ
ครับทีนี้ในวันที่เป็นกิจกรรมของแจ็กซ่าเดี๋ยวขอต้นกล้าแล้วกันจำได้ไม่ทำอะไร
บ้างวันที่เราไปแจ็กซ่าใช่ไหมครับก็อย่างแรกเขาก็จะมีไปรอที่จุดรถบัสครับแล้วก็จะมีการแจกป้ายชื่อครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเดินทางไปที่แจ็กซ่าครับแล้วก็พอไปถึงที่นู่นเขาก็จะมีการถ่ายรูปหน้าจรวด H2 ครับครับหลังจากนั้นแล้วก็จะไปที่สเปซโดมครับผมก็ได้มีการไปเยี่ยมชมแบบว่าเป็นศูนย์แบบว่าพิพิธภัณฑ์อะไรประมาณนั้นของที่นู่นครับผมซึ่งก็มีโมดูลจำลองของคีโบครับผมซึ่งเป็นโมดูลที่นักบินอวกาศจะได้ทำการทดลองแบบว่าการทดลองของพวกเราในโมดูลนั้นครับผมพวกเราก็ได้มีการไปดูโมดูลขนาดเท่าโมดูลจริงครับแล้วก็มีการได้ไปแบบว่าที่ฝึกซ้อมนักบินอวกาศครับก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับด้านในมีหลายอย่างมากครับมีทั้งชุดอวกาศแล้วก็ได้ไปดูที่เขาฝึกจริงๆครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปที่ห้องรับรองครับผมแล้วก็ได้มีการแนะนำตัวกับหลายๆประเทศครับแล้วก็คุยกันเกี่ยวกับการทดลองของพวกเราครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการพาพวกเราเข้าไปที่คอนโทรลรูมครับแล้วก็ได้มีการแนะนำแบบว่าได้มีการรับชมการทดลองครับผมใช่ครับผมประมาณนั้นครับ
ทีนี้สำหรับวันกิจกรรมแจ็กซ่าเดี๋ยวขอเพียวเสริมต้นกล้านิดนึงสิมีอะไรบ้าง
หลังจากที่ทำการทดลองเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็มาแบบอยู่ด้วยกันในห้องโถงใหญ่ค่ะรวมกันแล้วก็แบบอาจจะมีบางประเทศที่อาจจะกลับไปก่อนเช่นไต้หวันอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็กลับไปก่อนเสร็จปุ๊บพอเราแบบทำพิธีปิดอะไรเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวที่จะแยกย้ายกันไปที่พักของแต่ละประเทศค่ะก็มีการให้ของฝากกันเล็กน้อยมีการถ่ายรูปกันค่ะแล้วก็แบบมีการแลกคอนแทคกันเผื่อว่าในอนาคตเราอาจจะได้แบบกลับมาติดต่อกันอีกใช
่โอเคครับทีนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดในวันถัดไปเนี่ย ไปดูงานที่สคูบากันต่อใช่ไหมอันนี้อยากขอมุกเล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงบ้าง
ก็ตอนเช้านะคะก็จะมีการไปทัวร์มหาลัยซึ่งอันดับแรกที่เราไปก็คือจะเป็นเขาจะเป็นอาจารย์มาเล่าว่าแบบมหาลัยเขามีอะไรบ้างแล้วก็หลักสูตรอะไรพวกนี้ค่ะมีอันไหนที่รับนักเรียนต่างชาติบ้างแล้วก็มีเปิดคลิปให้ดูแบบแนะนำมหาลัยเป็น open house ทั่วไปค่ะแล้วก็มีทุนสำหรับนักเรียนด้วยค่ะซึ่งเขาบอกด้วยว่าเขาโคกับมหาลัยไหนบ้างในประเทศไทยซึ่งก็มีมหาลัยแนวหน้าเยอะๆเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ได้ไปที่ Panama Research Center นะคะซึ่งเขาเนี่ยพาเราเข้าไปดูตัวเครื่องที่ใช้ทำการทดลองจริงเลยนะคะเพราะว่ามันยังไม่ได้เปิดใช้งานก็ต้องรอกันไปค่ะหลังจากนั้นเราก็เดินทางเข้ากลับไปที่แจ็คซ่าอีกรอบหนึ่งเพราะว่าพาเพื่อนๆเนี่ยไปซื้อของเขาเรียกว่าอะไรของที่ระลึกแล้วก็มีหลงทางกับบนบ้านนิดหน่อยแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็เดินทางเข้าโตเกียวกัน
โอเคทีนี้พี่แอบได้ยินมาว่าตอนเย็นเนี่ยได้ไปเที่ยวกันต่อที่โตเกียวช่วยจะมีคนหนึ่งที่ได้ไปเที่ยวโตเกียวเนาะอันนี้ขอให้ฟุงเล่าหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้าง
ครับก็วันนั้นหลังจากเรานั่งรถไฟจากสึกุบะไปถึงโตเกียวก็ไปถึงสถานีอากิฮาบาระครับแล้วก็เราก็ลากกระเป๋าเดินเข้าโรงแรมพักที่พักกันไปแล้วเราก็ได้มีโอกาสแบบว่าไปเที่ยวโตเกียวนะครับยามเย็นๆอะไรอย่างนี้ก็คือเราก็ได้นั่งรถไฟเที่ยวนะครับไปถึงตอนแรกเราก็ได้ไปชินจูกุกันก่อนนะครับไปดูแบบว่าเมืองความศิวิไลอะไรอย่างนี้มีนักดนตรีมาแสดงเปิดหมวกอะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งก็แบบเสียงพอมากๆนั่งยืนดูกันอยู่แล้วก็ตบมือครับเสร็จแล้วเราก็ได้นั่งรถไฟต่อครับไปที่โอไดบะครับก็จะเป็นสะพานที่เขาจะเปิดไฟสีลุงครับสะพานข้ามแม่น้ำก็ตอนนั้นเรียกว่าสวยมากๆเลยครับจากจุดชมวิวแล้วก็สามารถเห็นเมืองโตเกียวได้อย่างทั่วถึงเลยซึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากๆเลยครับสำหรับวันนั้น
โอเคครับน่าสนุกมากทีนี้ต่อไปก็เห็นว่าได้ไปสัมภาษณ์กันต่อที่ NHKใช่ไหมครับอันนี้ขอต้นน้ำเล่าให้ฟังเลย
ครับก็จะมาเป็นในส่วนของวันถัดไปนะครับก็ตอนนั้นก็ตื่นเช้าครับแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าไปครับแล้วก็จากนั้นก็ได้มีการได้ไปรับประทานข้าวเที่ยงกันครับก็แยกย้ายกันไปรับประทานแล้วก็ได้ไปที่สถานีเป็น HK ครับซึ่งก็พอก่อนที่จะเข้าไปครับเขาก็มีการให้เราแขวนป้ายด้วยครับเพราะว่าเราจะเข้าไปในสถานีโทรทัศน์ใช่ไหมครับก็ต้องแบบเข้มงวดนิดนึงอะไรอย่างนี้แล้วพอเราเข้าไปนะครับก็มีการสัมภาษณ์เป็นกลุ่มครับเพื่อทำเป็นน่าจะเป็นรายการหรือว่าเป็นพอดแคสต์อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องว่าเราไปทำอะไรที่แจ็คซ่าแล้วเรามางานนี้ได้ยังไงเราแบบเป็นความร่วมมือของใครบ้างอะไรประมาณนั้นครับตอนนั้นก็แบบตื่นเต้นมากเลยครับแล้วก็แบบตอนที่นั่งฟังเสียงเพื่อนคุยพูดคุยกันนะครับก็เป็นเสียงที่แบบโอ้เสียงเพราะมากครับเขาไมค์เขาดีมากเลยครับผมแล้วก็แบบตื่นเต้นมากครับที่จะให้สัมภาษณ์เพราะแบบนี่ก็แบบเป็นสื่อของญี่ปุ่นนะครับก็เลยมีความตื่นเต้นกันมากๆเลยครับตอนวันที่อยู่โรงแรมครับก็ได้เปิดโทรทัศน์ดูก็มีช่องแบบ NHK ขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าวันถัดไปเราจะได้ไปสัมภาษณ์ที่ NHK แล้วอะไรประมาณนั้นครับผมหลังจากนั้นช่วงบ่ายเราก็ได้มีการออกมาครับแล้วก็ได้ไปเที่ยวแวะซื้อของอะไรกันเล็กๆน้อยๆครับประมาณนี้ครับ
ครับเอ๊ะตอนสัมภาษณ์ NHK เนี่ยมีทีมจากประเทศอื่นไปด้วยไหมหรือว่าแค่ทีมไทย
มีแค่ทีมประเทศไทยครับผมเพราะว่าเขาสัมภาษณ์ของทีมประเทศไทยทั้ง3ทีมเลยครับ
อ๋อ
เป็น NHK World ของประเทศไทยครับไทยแลนด
์ครับผมโอเคทีนี้ก็เมื่อทั้งทริปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นมีอะไรต้องทำต่อที่ประเทศไทยบ้างครับ
ค่ะกลับมาเลยอย่างแรกก็การบ้านงานค้างก็ต้องรีบเคลียร์ให้เสร็จก่อนเพราะว่าใกล้สอบแล้วด้วยเสร็จปุ๊บก็มีเพื่อนๆมีครูค่ะก็แบบถามมาถามว่าแบบเป็นไงบ้างไปมาแบบสนุกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบอาจจะมีสัมภาษณ์อย่างแบบรายการต่างๆหรือว่าเขียนแชร์เรื่องราวประสบการณ์ที่เราได้ไปทดลองที่ญี่ปุ่นค่ะ
ครับเอ๊ะทางญี่ปุ่นเขาให้การบ้านอะไรมาทำด้วยหรือเปล่าหรือว่าเสร็จแล้วเสร็จเลยไม่มีเลย
็เสร็จแล้วครับหลังจากนี้ก็จะมีการสรุปผลการทดลองครับผมก็จะมีการประชุมกันอีกครั้งครับแล้วก็เหมือนว่าจะมีการมีรางวัลให้ด้วยครับสําหรับทีมที่แบบว่าทําการทดลองได้ดีประมาณนั้นครับก็เหมือนปีแล้วก็มีอะไรประมาณนี้ด้วยครับผม
อ๋อโอเคครับก็จริงๆก็ไม่แปลกใจนะถ้าเกิดญี่ปุ่นเขาอยากจะรู้เหมือนกับเป็นเหมือน final report นะว่าสรุปทั้งหมดที่ผ่านมาเราได้อะไรกันบ้างนะครับโอเคทีนี้อยากให้ช่วยเล่าความประทับใจรวมๆหน่อยที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะครับแล้วก็ช่วยกันเชิญชวนเพื่อนๆมาสมัครในปีหน้าหน่อยอันนี้ช่วยๆกันตอบได้เลยเอมแล้วงานดูเอมคันปากมากเลยอยากเชิญชวน
ค่ะก็จริงๆก็ถือว่าแบบคิดว่าเราทั้ง7คนน่าจะคิดเหมือนกันว่าการที่เราได้เดินทางไปดูงานในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็อย่างที่เราก็ได้พูดในหลายๆที่ค่ะว่าการที่เราได้เข้าไปดูการทดลองแบบ real time ใน Mission Control Room ที่ JAXA เนี่ยคือคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ทั้งชีวิตนี้ไม่น่าจะสามารถแบบว่าหาได้จากที่ไหนแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้แบบเข้าไปเป็นนักบินอวกาศเองซึ่งก็ยากอะค่ะซึ่งก็บอกได้เลยว่าแบบว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แบบหาได้ยากแล้วก็คือคุ้มค่ามากๆกับการที่เราคิดไอเดียแล้วก็ส่งงานเพราะว่าแบบว่าเราไม่ได้ต้องเขาเรียกอะไรอะเสียในเรื่องของทุนทรัพย์ส่วนตัวค่ะมันเป็นเหมือนแค่แบบว่าการแสดงไอเดียแสดงความคิดสร้างสรรค์ให้คนอื่นเขาได้เห็นแล้วมันแลกกับการที่เราได้รับโอกาสที่มากมายขนาดนี้ค่ะก็ถือว่าแบบเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็คิดว่าปีหน้าเนี่ยก็ด้วยความที่ปีนี้ข่าวก็ค่อนข้างออกไปหลายๆช่องทางก็คิดว่าปีหน้าก็น่าจะมีคนที่สนใจในโครงการนี้มากขึ้นแล้วก็คิดว่าคนก็น่าจะสมัครกันเยอะแล้วก็น่าจะมีไอเดียใหม่ๆที่น่าสนใจเข้ามาอีกเยอะเลยค่ะก็คิดว่าอยากให้ทุกคนมาลองสมัครกันเพื่อที่จะได้แบบไปสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบพวกเราค่ะ
อืมครับเดี๋ยวขอตัวแทนจากฝั่งผู้ชายมั่งเดี๋ยวพี่ขอจิ้มแล้วกันขอจิ้มเฟรม
โอเคครับอันนี้เป็นความประทับใจใช่ไหมครับ
ใช่แล้วก็เชิญชวน
โอเคครับก็คืออยากให้เพื่อนลองคิดนะครับว่าคือเขียนแบบง่ายๆแบบการทดลองฟิสิกส์ง่ายๆแบบเขียน2นาทีเดียวนะแบบการทดลองเนี่ยเฮ้ยแบบโดนส่งขึ้นไปบนอวกาศมันโดนส่งขึ้นไปแบบสถานีอวกาศนานาชาติอ่ะเอาคิดดีสถานีอวกาศนานาชาติคือแบบมันเป็นแบบโครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ที่แบบมันแบบยิ่งใหญ่มากๆครับมันใช้แบบเงินทุนเยอะมากในการสร้างครับเคยรู้สึกว่าเอ้ยแบบเราทำน้อยแต่มันได้เยอะครับประมาณนั้นครับคือผมอยากให้ทุกคนลองแบบคนที่อยากแบบสนใจแล้วอยากจะส่งมาก็ลองส่งมาก่อนครับลองส่งมาก่อนดูแบบที่อาจจะได้แบบผลตอบแทนที่เราแบบไม่คาดคิดก็ได้ครับผม
อืมครับก็คือเหมือนกับถ้าไม่เริ่มไม่ส่งเลยเนี่ยโอกาสที่ได้ไปเนี่ยเป็น0แต่ถ้าเราลองดูสักหน่อยก็อาจจะมีโอกาส
ใช่ครับใช่ครับ
อืมจริงจริงครับแล้วก็คิดว่าปีอย่างที่เอ็มบอกว่าปีต่อไปเนี่ยก็น่าจะมีคนสมัครเยอะขึ้นก็จะน่าจะมีไอเดียที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นการกระตุ้นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์อวกาศในประเทศไทยให้มากขึ้นนะครับทีนี้เรามาถึงช่วงท้ายๆละของพอดแคสต์น้องๆเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานไหนบ้างครับเอาฝั่งยุพราชก่อน
ก็พวกเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสวทช.ครับแล้วก็ทางโรงเรียนทาง CP ครับที่สนับสนุนพวกเราครับผมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งการเตรียมความพร้อมในการเดินทางแล้วก็หลายๆอย่างครับผมก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็พี่เบ้งด้วยครับ
พี่เบ้งผู้ประสานงานโครงการนี้เนาะ Asian Trail Zero G ครับพี่เบ้งเขาทำงานด้านนี้มายาวนานมากเลยเรื่อง Space Education นะครับแล้วก็ฟงครับฟง
ครับก็ผมก็ขอขอบคุณทาง JAXA นะครับสวทช.ครับซึ่งก็รวมถึงแน่นอนพี่เบ้งปริทัศน์เทียนทองครับแล้วก็ทางผู้สนับสนุนของเราครับCP รวมทั้งอาจารย์อาร์มนะครับพี่เบ้งแล้วก็รวมถึงพี่เติ้ลจาก Space TH ที่ร่วมเดินทางไปกับพวกเรานะครับมอบทุกท่านก็ได้มอบประสบการณ์ที่แบบว่าล้ำค่าให้กับพวกเรามาในครั้งนี้ครับก็ขอขอบคุณมากๆ
ระยองครับทีมระยอง
ก็เหมือนน้องๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณทางแจ็คล่าตัวพชแล้วก็ทุกๆส่วนเลยนะคะที่ทำให้ทีมนี้เนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีแล้วก็ผ่านไปได้ก็คือพี่เบ้งอาจารย์อาร์มแล้วก็พี่เต้นนะคะที่ทำให้ทีมนี้เนี่ยสนุกมากขึ้นรวมถึงน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยค่ะ
อ๋อสำหรับ ผู้รับฟังที่กำลังงงนะครับพอดีทีมของระยองเนี่ยจะอยู่ม .6 เนาะถ้าเกิดจำไม่ผิดแล้วก็ทีมอื่นก็จะเป็นรุ่นน้องลงมาเป็นม .5 นะครับก็จะเป็นพี่สาว2คนที่ช่วยดูแลน้องๆตลอดทริปนะครับโอเคทีนี้ก็วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทั้ง7คนมากเลยนะครับที่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนนะครับที่ได้ไปทำกันถึงอวกาศเลยนะครับคือไม่ใช่แค่นอกห้องเรียนแต่นอกโลกเลยเนาะผ่านโครงการ Asian Tri Zero G นะครับขอบคุณมากครับทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามร่วมรับฟังรายการสายเข้าหูโดยนิตยสารสารวิทย์สทช.นะครับแล้วก็กลับมาพบกับสาระความรู้วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจในตอนหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการสายเข้าหูได้ทุกวันอังคารทาง NASDAQ Podcast และแฟนเพจนิตยสารสารวิทย์